Bueno, maikako gutxiago paseak ditugu jada eta tertuliari ekin behar diogu. Egunero bezala ausnarketa eta iritziari leku egiteko, aipatu dugu euriteak, bueno, arazo handia sortzen ari direla gurean eta Nafarroa beran batipat eta euriten ondorioz ezin izango du tertulia honetan parte hartu Maritxu Lopepek, ba ostiraletan tarteka gurekin egiten duen bezala, esan bezala ba eurite horiek tarteko, baina gurekin dugu beste gonbidatua Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egun hon eta euritsuak.
Hori da, egun euritsua bai, ostirale euritsua, eta azken egunak euritsuak izaten ari dira bai, eta antza, bazkenean emaitza eta ondorioak ere larriak tartean, aipatu ditugunak lehen, bestak beste eriotze bat baita ere, 84 urteko gizonezkoa hildelako izuran, gidatzen ari zen autoa zubitik erorita, baina arazoak ere asko, eta bueno, esango dugu, Maritxu horregatik ezingo duela gurekin parte hartu, baztanera begira ere jartzen saiatuko gara, eta bertako berri izaten ere, baina bueno, momentuz ez da posible, baina saiatuko gara. Hala ere, gaurkorako beste gai bat bagenuen prestatuta eta horri helduko diogu, iruditzen bazaizu, udari begira jarriko gara eta udarekin batera, Euskal Herrian izaten ditugun bisita batzuei begira, hain zuzen ere, Txernobilgo eta baita Saharako aur ugari ere dagoeneko etorri delako gurera, Txernobildik 223 aur eta nerabe etorri dira gurera uda igarotzera eta Saharatik berriz 437 aur Saharako kanpalekuetatik esango dugu Euskal Herrira etorritakoak direla, oporrak bakean egitasmoaren bidez ona etorritakoak eta horren inguruan gustatuko litzaiguke gaurkoan hausnarketa egitea. Arrazoi bat baina gehiago daude egitasmo hauen atzean, baina horietako bat da herrialde horietako aurrek bizi dituzten bizi baldintzak eta eguneroko bizi baldintza oso gogorrak dira, zer esan Saharako basamortuko bizi baldintza gor horien inguruan eta uda garaian akaso muturrekoak ere badirenak eta hortik ona etorri eta bizi baldintza goxoagoetan bizitzeko aukera ematea eta Txernobilen bertako zentralaren eragina eta egunerokoan duten eragin hori arintzeko ona etortzeak eragin handia du aur horien egunerokoan eta pixkat hortik abiatuta eskatu nahi nizun hausnarketa bat Mikel, konturatzen ote garen ze garrantzia duen herrialde horietako kasunetan aurrentzat ona etortzeak eta hemen egon aldi batek egiteak ekartzen dien eta ematen dien onuraz jabetzen ote garen.
Ez dakit denok hola gizarte gisa konturatzen garen, baina ziur naiz beraiekin uda ematen duten pertsonak konturatu egiten direla. Komunikazioaren alorrean, kazetaritzan eta Euskal Herrian lan egin dugunok, badakigu hau dela udara guztietan edo azkeneko udara hauetan errepikatzen den zerbait. Nik duela 12 bat urte edo izan nuen Txernobilgo Txernobilgo aurrak ekartzen zituen elkarte hauetakon batekin lehenengo harremana eta orduzke hostik noski lehenagotik ere ezagutzen genitun aur sahararrak ekartzen zituzten familiak baita ere elkarten bidez eta denek gauza bera transmititu izan didate urte hauetan guztietan, ez? Hauena bada, benetan, norbaiten bizitzan onerako eragiteko aukera bat. Eta horrela bizi dute beraiek, eta beraiek egiten duten ahalegina, eta ala eta guztiz ere guraso adopt. Ez da adoptiboak baizik eta udako guraso hauek guztiek gauza bera esan izan didate. Beraiek eman egiten dutela, baina askozaz gehiago jasotzen dutela. Bereziki Saharako aurren kasuan beti komentatu izan didate familia guztiek eta dio danez urteroko gaia denez eta oso garrantzitsua denez kaso egiten zaio, ez? Eta guraso hauek beti esan izan didate ze aberasgarria den beraientzako eta beraien entornoarentzako beraiek egiten duten alegin horrek ordainetan ematen diena zalantzarik gabe gehiago dala. Noski, materialki, ba, beraiek igual gehiu emango diete aurra hauei, baina haue, aur hauen ekarpena, batez ere komentatzen zidaten, ba, ze gauza xumeekin disfrutatzen zuten aurra hauek, disfrutatzen dute aurra hauek. Eta hori ikusteak, bai guraso hau, bueno, zera, harrera guraso hauentzako, eta baita, ba, askotan, familia hoietan dauden beste aurrentzako ere ze abaresgarria den ikustea, ba, nola gozatzen duen Saharako aur batek, ba, nik zer dakit, ba, ezea ondartza bera ikusita.
Mm-hmm.
Bueno, eta negarrak ezin dutela sinetxi. Gero, badago beste gauza bat, ba, urte hauetan aukera izan dezagutzeko ere, Saharako aurrauen espedizio honekin normalen etortzen da taldetxo bat, ba, urritasunak dituzten aurrenak. Hauek ez dira familietara joaten, hauentzako ba, prestatzen dira gune batzuk, eta oso interesgarria da ekemen hau ere. Etortzen dira Saharako begirale batzuekin, eta ematen dituzte egun batzu Nafarroako ezin detu orain herria gogora
aterpetxeren
batean, eta hemen Donostian ere ikastola batean. Mm-hmm. Intxaurrandoko ikastolan, bueno, behintzat duela bi urtera arte momentu honetan bertan, aurten ez dakit horrela antolatu duten, baina eta hor ere, ba, bueno, nik izan dut harremana beraiekin, ez oso estua, laneko harremana izan da, beti ere, baina ikusten duzu zein pozez eta ze gustora dabiltzan aurroiek. Eta beraien ardura dunarekin hitz egin da, eta berak komentatzen ziten zein onuragarria den aur hoientzako ere. Osasun alorrean, ez bakarrik mediku azterketa batzuk egiten zaizkielako, eta hemen badaude, ez Saharan, ez Ukrainiako ingurune horretan, ba, beraiek ez dituzten bitartekoak badaude, eta hoiei esker, ba, bueno, ba, hainbat azterketa mediku edo tratamendu egin daitezkela. Baizik eta baita ere hemengo bizimodu arrunt, bueno, arrunta, udakoa da, zen ere, ba, bueno, ba, patxadatxua, alaia, eta horrek zenbateko on egiten dien bien kasuan, ez? Ba, bueno, ba, eguzkia edo egun hauetan ere ikusten arituko dira
bestelakoa, baina,
bestelakoa.
Bai,
eta
bai.
Seguruen era hori Saharako aurrentzako beresia izango da. Ez dakit oso gustoko duten ere, ze inoiz entzun izan dut, ba, oso gustoko ez dutela. Ba, ura oso ondo dagoela, ba, ondartzan, piztinan, botiletan eta kanilan, baina ez omen zaie gehiegi euria botatzen duenean gustatzen, baina bueno. Eta ja ez da bakarrik
Nik beste puntu batera aipatu nahi nuen, pixka bat kalitateari begira eta aipatu dugu, eta bueno, gogora ekarri behar da Txernobilen kasuan, zentrale nuklearrak izan zuen istripuak, bueno, eragindakoak ba, handiak izan zirela, 28 urte dira jada gertatu zela, baina inoiz izan den istripu nuklearrik larriena, eta kalteak eta ondorioak oraindik ba, bizitzen ari dira bertako herritarrak, eta esan bezala ba, bueno, kalte horiei aurre egiteko sortutako dinamika da, ba, bueno, Euskal Herrira ere ekartzea bertako aurrak, baina bai da badu beste kutsu bat ere, akaso horrelakoetan, horrelako egitasmoak karidade puntu batekin hartzen ote diren, baina ez ote dagoen baita ere beste kutsu internazionalista bat, ekimen hauen atzean galdetu nahi nizun, ba bueno, Txernobilgo kasuan hor dago baita ere Ukrainiako krisi politikoa eta azken aldian bizitzen ari den krisi larri horrek, ba ez zekiten oso argi ere, ba, zeon ondorio izango zuen egitasmo hauetan, akaso eragotziko ote zuen, bueno, azkenean badirudi etorri direla Txernobildik aur mordo bat, eta Saharako kasuan gauza bera baita, bertan bizien gatazka politiko eta armatuarekin lotuta, hain zuzen Saharar aurrak Euskal Herrira ekartzeko programa horren baitan lan egiten duen lagun batek esaten zigun bere herriko, beraien herriko enbaxadore txikiak ere badirela eta euren herrietan bizi dituzten gatazka eta egoerak ona ekartzeko egitasmoetako batzuk ere badirela. Karidade puntu bat izan dezaketenak, baina badutenak baita ere kutxu internazionalista bat.
Bueno, kasu honetan ikuste badago hor esaldi bat, nei igual naif xamarra egiten zaitena, baina igual kasu honetan oso egokia dena, ez? Eta elkartasuna dela herrien arteko xarmortasuna, ez? Eta nik uste dut karitatean baino beste puntu honetan koka daitezkeen ekimenak. Denetarik egongo da. Ze ziur naiz, jende asko, bueno, osea, hartzaile gisa ari diren familia horien artean, denetariko motivazioak egongo dira. Batzuk izango dituzte karitatea, bezalako kontzeptuak, eta baina sentsazioa daukat gehienek elkartasuna dutela. Elkartasuna eta betu ni ondo nago eta beste norbaiti lagun diezaioket. besterik gero horre, ba igual egoismo puntu hori behin ikusita ze ekarpen aberasgarria egiten duen horrelako pertsona batek, ez? Nik berriro diot, denetariko motivazioak ikuste ditut ekimen honetan, eta de hecho beste ekimen bi hauen beste alderdi positibo bat da nere ustez, ba Euskal Herri zatikatu honetan eta badirela elkartzeko guneak eta iaia ez dut esango zea guzti, sektori guztietako pertsonak daudela, baina iaia guztietakoak seguro badaudela. Nik ezagutu dut ezker abertzaleko jendea, alderdi sozialistari botu ematen ziotena, bueno, eske zinegotziak ziren, osa zena dut, ez da. Eta ni nere, igual nere asmakizunak dira, baina nik uste PP-tik gertu zebilen jendea ere harrera familiak direla, kasu hauetan. Eta, bueno, horrek erakusten du badaudela elkartzeko puntuak eta betu. Hau da, aurra huen torrerak duen albo ezin kaltesan albo ondorio ona, ez? Hori. Eta berriro diot, igual kasu honetan elkartasuna da herrien arteko samurtasuna esaldi batzutan hoi puntu nahi hori, baina kasu honetan oso egokia iruditzen zait.
Bueno, balio dezatela horrelako egitasmoek ere, bueno, ikuspegi eta ikuspuntu ideologiko desberdinak dituztenak elkartzeko, ikusten ari gara, bueno, familia oso anitzak direla horrelako egitasmoetan parte hartzen dutenak, eta kasu honetan bai Txernobil eta baita Saharako kanpalekoetako aurrak euren familietan hartuko dituztenak uda honetan, esan dugu herrialde bakoitzetik, bueno, Txernobildik 200 gora aur eta Saharar kanpalekoetatik etorri direnak 400 gora direla, hori guztia, bueno, egonaldia egingo dutela gurean Euskal Herrian, eta Mikel, nik eskertu nahi nizun gurean egin duzun egonaldiagatik gaur eta ikasturte osoan zehar ere, gaurkoa dugulako azken tertulia zurekin, eta egiten ari garen bezala bakantu bat eskatu dizugu, zein nahiko zenuken jartzea, eta Barrikadaren Bahia de Pasajes hautatu duzu, emai guzu arrazoia.
Bai, bueno, ni hain zuzen ere Badia horretan bizi naiz, eta bueno, duela gutxi bete da, ezagik zehazki zen bagarren urte urrena, eta duela 3-4 egun ikusi nuen telebistako saio batean, segada honetan hiltzen pertsona baten anaia, elkarrizketatzen, eta oso interesgarria iruditu zitzaiten, eta iruditzen zait, momentu honetan hitz egiten ari gara relatoaz, kontakizunaz, hemen herri honetan gertatu diren gauza askotaz, eta bueno, kantu honek mai gainean jartzen du, eta mai gainean jarri du azkeneko hogeita pik urtetan, ze, bueno, kanta egin zan gertakaria eta urte batzuetara. Eta kanta honek jarri du, bueno, ba, hemen errealitate asko izan direla. Eta horietako bat, errepresio polizial gordin basatiarena ere badagoela. Eta kantu honek, ba,
Hori islatzen du eta hori erakusten du. Eskertzen dizugu, Mikel Goñi, uda ono nahi zan, eta bueltan elkarrikusiko dugu ziur.
Seguro.
Onda izan. Cuando todo brilla con luz artificial, algo rompe el silencio, las balas barren la orilla.